jako v nebi, tak i na zemi. Úvod do teologie trojjediného Boha. Vzdělávací cyklus Radia Proglas, kterým nás povede profesor dogmatiky Ctirad Václav Pospíšil. V 17. pořadu se pomalu dostáváme k závěru 6. kapitoly o zrodu trinitologie a formulaci trinitárního dogmatu v prvních 4 staletích křesťanské éry. Při posledních setkáních jsme probrali základní hereze, bludy. Snad bychom se už mohli dostat k Nicejskému koncilu?
Určitě, takže bychom dneska hovořili o Ariovi a prvním Nicejském nebo Nikajském koncilu, záleží na tom, jak se to přepisuje, obě verze jsou možné. Jsme na přelomu věků. Rok 313 znamenal, že křesťané dostali svobodu. Je to ten slavný milánský edikt. Konstantin Veliký dává křesťanům tedy svobodu a od té doby nejsou pronásledováni oficiálně římskou státní mocí. Nestali se ještě ale oficiálním náboženstvím Římské říše, byli tolerováni. Ovšem jejich vliv byl obrovský. Teď k té postavě Ária. My víme, že se narodil zřejmě v Libyi někdy kolem roku 256. Velice důležité je, že studoval v antiochijské oblasti u jistého Lukiána. U toho Lukiána studovalo velmi mnoho významných mužů, kteří se posléze stali biskupy. A tahle skupina studentů, protože měli toho jednoho učitele, se někdy nazývá Sil Lukianisté. Lukianos byl pokračovatelem Origénovým, takže ty Sil Lukianisté byli vlastně všichni origeniální. No a Arius sám se vydatně hlásil k Lukiánovi jako ke svému učiteli. Mezi ty další žáky z těch dalších jmen je třeba uvést Eusebia z Nikomédie nebo Eusebia z Cezareje. Jo? Eusebius z Nikomédie a Eusebius z Cezareje byli velmi vlivní mužové, biskupové na významných biskupských stolcích, kteří byli Ariovými spolužáky.
Eusebius z Nikomédie a Eusebius z Cezareje.
Další taková dost důležitá okolnost vzniku ariánské krize je schizma uvnitř alexandrijské církve. Arius potom se přemístil do Alexandrie, kde působil, a působil tam v zásadě, mohli bychom říct, tak trochu jako katecheta pro dospělé. No a v době posledního pronásledování v letech 303 až 312, tak tam byl opět problém, jaký postoj zaujmout vůči těm, kteří odpadli od křesťanství. Takže tam byl biskup Melécios z Likopole, který byl velmi rigorózní, řekněme, a odmítal připustit ty odpadlé křesťany zpět do církve. Alexandrijský biskup byl spíš milosrdnější vůči těm odpadlým. A Arius tady lavíroval mezi těmi oběma stranami.
Víme, že Arius byl vysvěcen a jmenován presbyterem v Alexandrii.
A stal se po roce 313 správcem jednoho významného alexandrijského chrámu. Byl to člověk ambiciózní. Kolem roku 320 vystoupil s učením, které vychází z Origena, ale zároveň se od Origena výrazně odlišuje. On jasně rozlišoval otce a syna, ale jestliže Origenes tvrdil, že otec a syn jsou věční, to znamená, že syn je stejně věčný jako otec, Arius tohle popíral. Arius tvrdil, že otec splodil syna svobodně a že ho splodil vlastně v čase. Můžeme říct, že Arius výrazně podřazoval syna otci. Je to vyhraněný subordinacionismus. A v zásadě pravým bohem, jediným bohem je otec. Syn hraje roli, kterou bychom mohli definovat jako demiurgos. To znamená, jak je to v té antické filozofii, ten božský řemeslník, který tvoří svět a jakousi spojnicí mezi tou nejvyšší ideou dobra platonskou třeba a mnohostí světa. Arius se dále opíral v tom svém tvrzení, že syn není souvěčný s otcem, že není Bůh ve stejném smyslu jako otec, o přísloví 8.22 až 25, kde se v určitém typu septuagintního překladu, ona ta septuaginta nebyla jenom jeden text, ona měla více verzí, kde se tedy říká, že moudrost byla stvořena. Že Bůh ji stvořil předtím, než stvořil svět. My ale víme, že tady Arius se dopustil velké chyby, neboť jednak textová kritika jasně ukazuje na to, že ten prapůvodní text nehovoří o stvoření moudrosti, ale ještě větší chyba je to, prosím vás, teologická, systematicko-teologická. Přeci žádný starozákonní text nemůže být základním kritériem křesťanské trinitologie.
To už jsme říkali. Nemáme číst novozákonní zvěst přes starozákonní brýle, že?
Další věc, další argument Ariův, on tvrdil, že vtělení slova znamená změnu, že to slovo na sebe bere lidství. No a pokud tedy je tam změna, nemůže být logos Bohem. To je argument velice zajímavý a můžeme říct, neodpovídá se na něj jednoduše. Každopádně se musíme vyvarovat toho, abychom vtělení prezentovali jako změnu. Ta změna, pokud nastává, nastává na straně člověka.
Musím se zeptat, co všechno ty úvahy znamenají? Mají význam?
Z toho potom je nutno vyvodit, a tady se dostáváme až do teologie 20. století, pokud jsme důslední, že to lidství, a podtrhuji nějak, ještě jednou nějak, je tajemně přítomno ve věčném slovu od věčnosti. Ale podtrhuju nějak, nechci specifikovat jak. Vtělení pro logos nesmí být změnou.
Pamatujme, vtělení pro logos nesmí být změnou. Arius je docela těžký, ale zajímavý, když to vysvětlujete, pane profesore. Máte další jeho argumenty?
On tvrdil tedy, že logos v těle trpěl a zase z toho vyvozoval, že nemůže být Bůh. No, není tak jednoduché tady na tu záležitost odpovědět, ale my už jsme o tom do jisté míry hovořili, když jsme se zmiňovali o tom vztahu Bůh-svět, utrpení ekonomická imanentní trojice a říkali jsme, že Bůh netrpí z nutnosti, ale...
Ale je to jeho svobodné sklonění se k člověku.
Je to jeho svobodné sklonění se k člověku, takže i tady se dá ten argument Ariův odrazit. Další věc, kterou Arius tvrdil, on učil, že slovo nemělo lidskou duši. Že vlastně logos v tom přijatém těle nastupuje na místo lidské duše. Je to záležitost z trinitárního hlediska druhotná, ale christologicky je třeba si to přiznat, christologicky to umenšuje plnost Ježíšova lidství. Ježíš není ani úplný člověk, ani pravý Bůh, jakýsi hybrid. A i v tomhle se Arius odchyluje od Origena. Origenes totiž učil jasně o tom, že Kristus má lidskou duši.
Věřím, že Arius svým učením pěkně nadzvedl své spolubratry teology. Poslouchá se to jako drama. Jak pokračuje zápletka?
Alexandrijský biskup Alexandr vyzval nejdřív Aria k tomu, aby se mírnil, pak ho předvolal před synodu. Arius, pokud je mi známo, se tam nedostavil, on se choval vždycky dost arrogantně. No a Alexandr ho tedy na to konto exkomunikoval. Arius, jísa exkomunikován, opustil Alexandrii a uchýlil se ke svým přátelům na území antiochijského patriarchátu, k těm silukianistům. Přímo tedy se uchýlil ke svému příteli Eusebiovi z Cezareje.
Učili jsme se o něm, zanechal po sobě spisy z církevní historie.
No a Eusebius se Aria zastal a spolu s ním spousta biskupů z antiochijského patriarchátu. Oni viděli v tom Ariově útěku z Alexandrie obdobu toho, jak z Alexandrie odcházel před více než 50 lety Origenes. Takže tady to napětí bylo dosti značné. No a císař Konstantin viděl, že tady nastala krize, že tady nastal velký názorový rozpor. No a svolal tedy synodu na svatodušní svátky roku 325 do Niceje nebo Nikáje. To je město nedaleko dnešního Cařihradu, dnešního Istanbulu, dřívější Konstantinopole. Konstantinopol byla ještě ve výstavbě, takže tam se sejít nemohli. Takhle, ono to bylo trošičku složitější. V roce 323 Alexandr exkomunikoval Ária v Alexandrii. Arius utíká z Alexandrie, nastává krize a konala se synoda, velká synoda v Antiochii. Té se zúčastnil Ozius z Kordoby, biskup z Kordoby, který byl vlastně takovým poradcem pro věci církevní císaře Konstantína. On pocházel ze západu, záměrně si ho zvolil, že nebyl zapleten do těch různých názorových proudů a řekněme klik ve východní církvi, tak proto si ho Konstantin vybral jako poradce. No a Ozius, když viděl, jaká je situace v Antiochii, sdělil císaři, že je nutné, aby se konala jakási generální synoda, my říkáme koncil, která by dala věci do pořádku. A tak byl svolán tedy koncil. Prapůvodně ten koncil byl svolán už na rok 324 do Ankary, dnešní Ankara, ale to se nepodařilo zorganizovat, takže doba konání byla posléze stanovena na květen roku 325, svatodušní svátky.
Na vlnách Proglasu posloucháte Úvod do teologie trojjediného Boha. S profesorem Ctiradem Václavem Pospíšilem jsme ve vyprávění dospěli k dění na koncilu, který nechal císař Konstantin svolat do Niceje, Nikáje. Jak to pokračovalo?
Tak oni se tam tedy sešli. Říká se, že císař je nechal ty biskupy dopravit na státní útraty. Bohužel se nám nezachovala koncilní akta. Nevím, jestli je to tím, že se ztratila, anebo že je vůbec nedělali, že to nezapisovali. Koncilní akta, to znamená průběh těch jednání. Jedinou větší zprávu, kterou máme, je dopis Eusebia z Cezareje, adresovaný jeho diecézi, kde popisuje, jak to probíhalo. A máme obavu, že to je trošku tendenční, kde tu svoji roli trošku
upravil
ve svůj prospěch, že? Jak ho známe. Víme také, že předtím, než začali jednat biskupové, se tam objevili ti antičtí pohanští filozofové, kteří k tomu sporu se taky vyslovovali. Tahleta vazba je docela zajímavá. Podle mého soudu Arius chtěl svým názorem uspokojit všechny. Ty, kdo říkali, že je jeden Bůh, chtěl uspokojit ty antické filozofy, tvrdil, že Ježíš Kristus je taky v jistém slova smyslu Bůh, i když ne tak úplně docela. A podle mého soudu on chtěl jaksi laciným způsobem smířit všechny a kam směřoval, no podle mého soudu, na alexandrijský biskupský stolec.
To je zajímavé. Myslím to zákulisí zjednání v roce 325. Co všechno se nedá vyčíst ze starých listů.
Každopádně tedy došlo k tomu jednání. Měl se ho zúčastnit v první fázi i sám císař. Obecně platí, že pak na těch koncilech císařové ani papežové nevystupovali přímo a jednali prostřednictvím legátů. Dobře, tak došlo tedy k situaci, kdy se vyjasnilo, co vlastně Arius učil a odmítnout Áriovo učení, na tom se v zásadě všichni shodli, kromě těch několika nejskalnějších příznivců Áriových. A na scénu teď přichází iniciativa Konstantinova, která není zcela pochopitelná. Nevíme, proč to Konstantin chtěl. On vyslovil přání, aby se konečně už jednou udělal pořádek a aby se ta záležitost s božstvím syna nějak definovala. A tady většina biskupů to odmítala, nechtěli to. Oni dobře věděli, že to tajemství je nevýslovné a byli zvyklí po staletí, že se jenom odmítali hereze, ale přímo jak to je, to nikdo nepopisoval. Ono to totiž v pravém slova smyslu moc nejde. No a Konstantin chtěl, tlačil na koncil, aby přistoupili k pozitivní definici, aby prostě se předešlo do budoucna sporu. A proč to Konstantin chtěl, je to celkem jasné. Jedna víra, jedna říše, jeden císař, že? Jakmile by nastaly věroučné problémy, dvě víry...
Už jsou rozkoly.
No a může to vést k občanské válce, jako to... On dobře věděl, že tenkrát víra byla veliké politikum.
Nejen věrouka, musíme vidět i pozadí, na němž vzniká.
Je třeba si přiznat, že to je záležitost do jisté míry pikantní, že první ekumenický koncil, pokud nebereme za první ten apoštolský v Jeruzalémě, tak první ekumenický koncil svolal nepokřtěný člověk, že? A určitě ty Konstantinovy zájmy nebyly věroučné primárně, ale politické. On sám vystupoval v zásadě jako politický bůh. Zachovala se nám mince, ne? Kde Konstantin je zobrazen jako slunce, vítězné slunce. Tak upřímně řečeno, musíme být trošičku v hodnocení toho panovníka opatrní. Abychom v něm viděli velkého příznivce křesťanství, já nevím. Já si myslím, že to byl velký politik, který dobře odhadl, jakou roli křesťanství ve společnosti hraje a vsadil na tuhle tu víru kartu. Navíc mu vyhovovalo, že křesťanství je monoteistické náboženství. Jeden Bůh na nebi, jeden císař na zemi. No a taky mu vyhovovalo, že to bylo náboženství univerzální, nadnárodní, takže mohlo velmi dobře vytvářet tmel, ideologický tmel jeho říše. Určitě je hezké, že křesťanství se stalo oficiálním náboženstvím, ale musíme taky přiznat, že na jedné straně bylo osvobozeno od pronásledování, ovšem oni neexistují pouze okovy železné, existují také okovy zlaté. Já se obávám, že církev si nechala nasadit okovy zlaté. Někteří autoři to vyjadřují takovým bonmotem, že byla církev mystéria a církev impéria, že? No a to područí se tedy promítlo do jisté míry i v té věroučné otázce. Císař tedy chtěl, aby byl definován tedy ten křesťanský bůh, jak to tam je s tím synem. A podle všeho za tou definicí stojí ten Ozius z Kordoby. Já to dost zdůrazňuji, protože nám se často předkládá, že Východ vlastně vytvářel dějiny dogmatu a my ze Západu, že jsme to jenom trpně přijímali. Ona to není tak úplně pravda.
Ozius z Kordoby. Významná osobnost v pozadí prvního nicejského koncilu, na kterém se sešlo kolik církevních otců?
Na tom koncilu bylo podle podání 318 otců. To je číslo, řekněme, zaužívané a hlavně ve východní literatuře se setkáváme s tím, že se hovoří o vyznání víry 318 otců. Podle střízlivých odhadů jich tam bylo mezi 270 až 300 těch biskupů. To číslo 318 je symbolické. To je počet ozbrojenců, které měl k dispozici Abraham, když šel osvobozovat Lota.
Pane profesore, blížíme se k závěru pořadu. Můžeme se dobrat už dnes i závěrů koncilu? Jak ten spor otcové na přání císaře vyřešili?
Jak to tedy vyřešili? Podle všeho, i když se o to vedou spory, ale zdá se, že to je velmi pravděpodobné, vzali vyznání víry cezarejské obce, což pochopitelně ve svém listu silně zdůraznil Eusebius Cezareje, že? Aby podpořil svoji biskupskou autoritu ve vlastní diecézi. Vzali tedy to vyznání víry cezarejské církevní obce a doplnili ho o takzvané protiariánské nebo antiariánské dodatky. No a můžeme říct, že zhruba 2/3 toho vyznání víry, co se modlíváme v kostele v neděli a o slavnostech, to je to nicejské nebo nikajské vyznání víry. Ono, ta pneumatologická část věnovaná Duchu Svatému tam chyběla, ono to končilo, věříme i v Ducha Svatého, nebyla rozvinutá. Jaké byly ty hlavní antiariánské dodatky? Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, ne stvořený, jedné podstaty s Otcem. Tím se vyjadřovalo, že syn má totéž božství jako otec. Nejsilnější výraz je to homo union to patri, to znamená jedné podstaty, téže podstaty s otcem. No a teď byl trošičku problém, jak přimět koncil k tomu, aby to všichni podepsali. Oni to totiž zdaleka všichni podepsat nechtěli. A tady nastoupila silná argumentace, řekněme, které bylo těžko odolat. Konstantin prostě řekl, otcové, biskupové, můžete si svobodně vybrat. Buď to podepíšete a biskupský stolec a mitra vám zůstanou, anebo nepodepíšete a biskupský stolec a mitra vám nezůstanou a půjdete do vyhnanství. Tohle byl tak silný argument, že to podepsali všichni, až na Ária a jeho dva stoupence. Ale ono vytvářet souhlas tímhle způsobem nebo vést k jednotě, přivádět lidi ke konsenzu tímhle způsobem mocenským, to není dobré.
Ve věcech víry zvlášť.
Určitě, určitě to nebylo dobré. A tady se ukazují už ty zlaté okovy, víte? I Eusebius Cezare to podepsal, že byl moci chtivý a bál se o to, aby nepřišel o biskupský stolec. Ale víte, oni tenkrát ještě neměli jasné vědomí, co to je ekumenický koncil, tak si říkali, to je jedna synoda mezi mnoha jinými a už přemýšleli o tom, jak to zvrátit. Západ, celý západ, tu nauku o homoousion, to patří soupodstatný s otcem, přijímal jako jednoznačné vyjádření té pravdy víry, protože západ i severní Afrika inklinovali víc k té boží jednotě. Na východě mnozí měli z toho slova strach, protože si říkali, a není to vlastně zakuklený sabelianismus? Není to vlastně opakování těch monarchianistických bludů? Vždyť Pavel ze Samosaty v 60. letech 3. století, tedy před 65 lety, byl odsouzen za to, že použil to slovo homoousion, to patří. No a okamžitě po tom koncilu začíná velké kvašení, velké názorové tříbení a ukazuje se, že ten konsenzus hlavně těch východních biskupů nebyl upřímný. Mnoha tedy těch biskupů z antiochijského patriarchátu. To, co následovalo po tom koncilu, se nedá stručně popsat. To by se vyžadovalo samostatný pořad. Tam intrika stíhla intriku, nepřátelství, zášť. Vemte si jenom postavu svatého Atanáše. Už jsme o něm hovořili, ne?
Ano,
svatý Atanáš byl na tom koncilu přítomen jako sekretář biskupa Alexandra a po něm se stal biskupem v Alexandrii. A tam ty strany byly tak půl na půl. Pro Nikajský koncil a proti. On byl několikrát ve vyhnanství kvůli tomu, že vyznával svou podstatnost syna a otce. A skutečně ten jeho život byl velmi dramatický a můžeme říct, byl tak trošku mučedníkem, i když ne krvavým. Že? Taky na západě je uctíván jako sloup ortodoxie i na východě dneska. Na západě byl považován tedy v tom 4. století za takový, řekněme, jako jasné znamení, že i východ by se měl přiklonit k učení o soupodstatnosti syna s otcem. No a víte, Konstantin byl lišák. On si všiml, že to s tím míněním těch biskupů proti Áriovi není tak úplně jednoznačné, tak postupně taky vedl korespondenci s Áriem, který byl ve vyhnanství a ke konci života nakonec Ária ospravedlnil. Tady je třeba říct, že na Áriově straně stála také svatá Helena. Ta sympatizovala s Áriem.
Tak to měla ale silné přátelé na své straně.
No, to prostě byla to taky diplomacie, že? Přímě řečeno to Áriovo učení, ono bylo svůdné, protože se zdálo, že vysvětluje ty věci racionálně uchopitelným způsobem. Takže jeden ten církevní otec ze 4. století říká, že celý svět se stal ariánským. Není to pravda. Hlavně na východě. Bylo to tak půl na půl. Ale přeci jenom ne vyhraněný arianismus, ale řekněme umírněný arianismus. Spíš takový ten subordinacionismus. Arius taky změkčil ty svoje pozice, takže se stal přijatelnějším. No a Konstantin si uvědomoval, že vlastně tam ta monarchie, otce, jeden bůh na nebi, jeden císař na zemi, takže nakonec došlo k tomu, že Arius byl omilostněn. A v roce 336 se vrací do Konstantinopole, ale už tam nedojel, protože Bůh ho povolal před svoji soudnou stolici, což bylo taky, řekněme, řízení boží.
O dalších jednáních církevních otců po roce 325, po prvním Nicejském koncilu, bude hovořit profesor Ctirad Václav Pospíšil v příštím díle úvodu do teologie trojjediného Boha. 17. pořad vzdělávacího cyklu dogmatiky na vlnách Proglasu připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.